ptát na aktuální téma, a to jsou postoje české populace vůči očkování, a konkrétně vůči očkování proti koronaviru, proti COVID-19. Rozhovoru jsme si přizvali ředitele výzkumné agentury STEM, která se zabývá sledováním veřejného mínění, Martina Buchtíka. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Vy jste ten výzkum prováděli relativně nedávno, mohl byste k němu uvést nějaké další detaily?
My jsme ten výzkum realizovali pro Ministerstvo zdravotnictví. Ptali jsme se tisícovky lidí, což je taková standardní velikost výběrového souboru. Prováděli jsme ho telefonicky a vlastně jsme se ptali jenom na pár základních otázek pro to, abychom ministerstvu poskytli ty základní podklady pro jejich další rozhodování.
Ano. A co jste, jaká jsou základní zjištění z toho výzkumu?
K tomu očkování to základní zjištění je, že vlastně 39% lidí dospělých by se v současné době chtělo nechat očkovat, 16% neví a 45% by se očkovat v tuhle chvíli nedalo. To je asi to naprosto základní zjištění, od kterého se lze odrazit dál.
No tak to vypadá jako velký problém.
Je to spíš startovní pozice, ze které se budeme dál posouvat, ať už tím, jakým způsobem bude komunikovat vláda, možná i nějaké další instituce, a nebo také tím, že uvidíme nejenom u nás, ale i v zahraničí, že ta vakcína je nebo není bezpečná. My předpokládáme, že by měla být bezpečná, protože prošla tím testováním velmi podrobně, nebo ty další vakcíny, které projdou které půjdou na trh evropský, budou velmi podrobně testovány, takže teprve potom se ukáže, jak ta veřejnost reaguje, a my vidíme, že v zahraničí je ta debata je dál.
Vy jste zkoumali i jakousi korelaci mezi tím, jaká je míra obecného odmítání očkování, protože existuje určitá skupina lidí ve společnosti, která je vyhraněná vůbec vůči očkování jako takovému, a jaká je tam korelace s tím, do jaké míry lidé odmítají očkování konkrétně proti COVID-19, což to ukazuje, že ta skupina je tady pravděpodobně, tak jak to čtu, významně větší.
My jsme v loni, když ještě o covidu nebylo ani řeč, dělali výzkum o ochotě nechat děti očkovat. Dělali jsme ho mezi ženami a víme, že tam v té skupině mezi ženami ve věku 18 až 60 let, řekněme, ta ochota očkovat děti je velmi vysoká. Těch, které by odmítli očkovat děti, je něco málo přes 1% v téhle populaci. Vidíme i v britských výzkumech, kde ty výzkumy jsou podrobnější než je teď ten náš, že důvod pro odmítání vakcíny v Británii je to plošné odmítání očkování jako takového proti různým jiným nemocem zcela marginální. Aha. Takže i tady vidíme, že prostě nemůžeme zjednodušit to vyprávění o tom, proč se lidé nechávají očkovat, na to, že jsou to jakoby odpůrci jakéhokoliv očkování, se kterými je potřeba nějak zamést, a že všichni ti lidé jsou nějak hloupí. Je spíš těch důvodů bude celá řada.
Které skupiny z toho, co víte, z vašeho výzkumu, jsou vlastně vůči tomu očkování vymezují nejvíce? A pak druhá podotázka, co jsou ty důvody, které vedou lidi k jakémusi negativnímu vztahu nebo k pochybnostem či obezřetnosti.
Možná jednodušší říct, které skupiny by se radši nechali očkovat. Jsou to lidé, kteří se cítí zdravotně ohroženi, to znamená lidé v seniorním věku. O něco málo častěji jsou to také muži než ženy. To může souviset potom s těmi důvody, které za chvíli zmíním, ale jinak není nějaký velký rozdíl mezi třeba lidmi v ekonomicky aktivním věku, to znamená, řekněme, od těch 18 do 63 let, tam spíš větší důraz hraje naše bezprostřední sociální okolí, to znamená naše rodina, nejbližší přátelé a jejich názory, protože se ukazuje, že tam je velmi těsný vztah mezi tím, jestli já se chci nechat očkovat a jestli předpokládám, že se nechá očkovat moje rodina. To je vlastně to nejdůležitější kritérium, které v současné době platí. Nejde o to, odkud jsem, jestli jsem z velkého města, z malého města, až tolik. Nejde o to, jestli jsem muž nebo žena, nebo starý nebo mladý, ani o to, jaké mám vzdělání. To je spíš opravdu to, jak si o tom povídáme doma a jestli zdůrazňujeme spíše výhody nebo nevýhody.
Hraje v tom nějakou roli autorita těch významných druhých, respektive nějaká jiná ještě autorita, která je ode mě vzdálenější, ale přesto pro mé rozhodování, na mé rozhodování má velký vliv?
My z teorie veřejného mínění a toho, jak se názory naše formují, víme, že tam jsou důležité dva aspekty. Jednak to, co je normální v mém okolí, to znamená, když já neslyším něco z médií, která běžně konzumuju, nebo třeba mě vůbec nezajímají, jako televizní zpravodajství, tak jestli vytvářím dojem nebo názor na základě právě toho vnímání toho nejbližšího okolí. A prostě jsou varianty, které ve svém životě vylučuju a priori. Typicky se to týká těch stran, které budu volit. Jo? Jsou lidé, že lidé často neví, koho budou volit, ale naprosto spolehlivě ví, koho volit nebudou. A i v tom očkování to vlastně takhle je. A za druhé, že vlastně to není to, co my teď sledujeme, není nějaký pevný názor u řady lidí, ale je to dojem, který si vytváří na základě toho, co někde zaslechli nebo co tak pozbírali. A tím je i těch důvodů, proč se nechci nechat očkovat, celá řada. Jsou to důvody, řekněme, marginální, to znamená, odpírám jakékoliv očkování, jsem odpůrce jakéhokoliv očkování kdykoliv. Přestože nedůvěřuji současné vládě nebo mám zmatek v tom, jaká opatření zrovna platí nebo ne, jsem přirozeně frustrovaný z toho, co se teďkom děje a vlastně nebo také to, že vůbec nesleduji veřejné dění, takže jsem ani nezaznamenal, že nějaké očkování má být a nemám na to názor, ale až po ty lidi, kteří se obávají toho, že ty vakcíny, které přicházejí, nejsou dostatečně otestované, nemusí být úplně bezpečné a radši si ti lidé počkají, než ty vakcíny vyzkouší někdo jiný, ať už v České republice někdo nebo jinde, a teprve v momentě, kdy budou bezpečné, tak se ti lidé nechají sami očkovat.
Tak obava o vlastní bezpečnost a vice versa nedostatečná záruka toho, že ta vakcína byla dostatečně klinicky testována, je tím hlavním důvodem obav té skupiny lidí, kteří se vůči tomu očkování staví s pochybami?
Ano, ale zároveň v komunikační kampani nesmíme zapomínat, že těch důvodů je víc, jak jsem zmínil, a různí lidé budou mít ještě různé ty argumenty. My jsme je neměřili detailně, protože šlo opravdu o první sondu. No, z výzkumu v Británii, kde už se teda očkovat začalo, víme, že je tady skupina obyvatel, která je nepřesvědčitelná, ať už proto, že si myslí, že ta nemoc není nějak významná nebo důležitá, že vlastně není, že to není větší problém než chřipka. Pak je tady skupina lidí, kteří právě, a to je asi v Británii ten nejčastější důvod, proč odmítnout tuhle chvíli vakcínu, že vlastně nevěříte vakcíně jako takové. To je opravdu ta apel na tu vlastní bezpečnost. Třetí skupina v České republice budou právě lidé, kteří už natolik nedůvěřují tomu, co se tady děje a vlastně tak ztratili přehled v těch opatřeních, že a priori je složité je přesvědčit, že něčem, co vnímají jako celek negativně, je něco, co je může vyvést z té, co jim umožní vidět světlo na konci tunelu, což pravděpodobně ta vakcinace je.
Vy to budete ještě prověřovat, zda to platí vlastně pro českou populaci, pokud jsem dobře pochopil, a to uvidíme. Já se vás zeptám, protože i v tohle oblasti se víceméně zabýváte, do jaké míry se domníváte, že na těch negativních postojích relativně velké části společnosti vůči vakcíně na COVID-19, do jaké míry se na tom podílí dezinformace a do jaké míry dezinformace, to je taková podotázka, prosakují v současnosti do toho celkového informačního prostoru.
Tady v té situaci je to opravdu tak, že ta veřejnost je zahlcována různým typem různě kvalitních informací a vidíme dlouhodobě, že tady jsou i lidé, kteří jsou jinak názorovými vůdci nebo názorotvornými, řekněme, elitami nebo celebritami, kteří mají opravdu velmi nestandardní postoje nebo odlišné, velmi odlišné názory od toho, co jakoby vykládá současná věda. A v tom se právě rozpíjí i ta dezinformační scéna. My vidíme také to, že se dezinformační scéna s covidem propojila vlastně tu politickou rovinu, řekněme, oslabit západní směřování České republiky právě s nějakou tou jakoby ezoterickou zajímavou rovinou toho alternativního proudu zdraví a zdravotnictví. A vlastně tady ty síly se spojily v nějakou nedůvěru v tu vakcínu. A samozřejmě pro dezinformační kampaň je to velmi dobrý terč, protože jdeme do nějaké nejistoty a zároveň je to téma, kterým se chtíc nechtíc bude muset zabývat úplně celá společnost a bude tady dlouho. Čili ta témata, která jsou jasně srozumitelná, trochu nejistá z principu vzbuzující obavy, trochu neznámá, ale která tady budou dlouho a budou rezonovat celou společností, jsou pro tu dezinformační kampaň velmi důležitá.
Já tam vidím ještě zásadní riziko v tom, že právě tak velké procento lidí se negativně vymezuje vůči vakcinaci, vůči očkování proti covidu a že pokud by se podařilo vlastně s tímto tématem spojit nějaké další narrativy dezinformační, které zároveň oslabují jakousi identitu české společnosti s prozápadními liberálně demokratickými hodnotami, tak by to mohlo dlouhodobě zvýšit procento lidí, kteří inklinují k hledání alternativních vysvětlení vůbec, což vlastně do značné míry koresponduje s tím, co se děje na dezinformační scéně.
Já jenom chci říct, že máte určitě pravdu, to je strašně důležitá věc. My vidíme, že třeba pro část lidí, kteří jsou hodně silně ekonomicky zasažení, tak jsou opravdu tou situací tak znechucení a frustrovaní, že vlastně jenom proto, aby si zachovali svoji vlastní mentální příčetnost, tak vlastně začnou hledat světlo v nějakých jiných vysvětleních a třeba sami sebe mají tendenci přesvědčit, že ta nemoc, to onemocnění vlastně není důležité, že je nepodstatné a že jde o nějaké spiknutí, které vlastně ubližuje v důsledku jim. A tady to je taky velmi jako nesnadné často pro nás pochopit, že nejde o lidi, kteří by byli dlouhodobě zapuštěni v nějakých jako dezinformacích. Určitě my si často pod dezinformací představíme něco, co je vlastně velmi srandovní pro většinu společnosti typu, že vám někdo zabudovává nějaké čipy do mozku a že to celé financuje Bill Gates, tak tomu se jako kdyby zasmějeme, ale ty hlavní dezinformace nebo ty misinterpretace přinejmenším jsou trochu jinde a jsou mnohem uvěřitelnější a vlastně znejisťují velkou část té veřejnosti. Jo. Takže nelze zase zaměňovat dezinformace, které jsou jako na první pohled zcela šílené s těmi, které se snaží nás znejistit stejně tak, jako prostě naše zapojení v nějakých jako mezinárodních strukturách. Tam taky nejde o to hned se přihlásit k nějakému velkocarskému Novorusku, ale spíš znejistit ten pohled na to, jestli patříme třeba do Evropské unie nebo do NATO.
No právě komunikační kampaň, která přichází se zpožděním, vládní komunikační kampaň, dle mého zatím nedokázala najít odpověď na to, jak vlastně přesvědčit velkou část těch opinion makerů, o kterých mluvíte, aby vlastně přestali zpochybňovat vůbec status quo jako takové. Bohužel se to děje. Zeptám se velmi krátce, pokud byste měl doporučit zásadní pojetí té komunikační kampaně, jak by měla být postavená. Já se domnívám, že pokud nepůjdou reprezentanti svým vlastním příkladem v prvé řadě a nebudou říkat, že oni budou první, kteří se začnou očkovat ve prospěch nějakého společenského zájmu a veřejného zájmu, že to prostě fungovat nebude.
To máte pravdu, myslím si, že tam je 10 drobností, které vlastně dají ten velký obrázek. Jedna z nich je to, co jste zmínil, druhé je i apel na to, že já sám se nemusím cítit ohrožen na životě tou nemocí, ale chráním tím především druhé, to je apel, který tady fungoval a fungovat bude i dál. Je to i informování praktických lékařů, protože třeba z výzkumu pro magistrát hlavního města Prahy, který jsme realizovali také na podzim, se ukazuje, že právě ty praktičtí lékaři jsou klíčoví pro důvěru a důvěryhodnost těch informací. Je to také například získání těch názorových vůdců, kteří se jinak nevyjadřují. Známých osobností, které se samozřejmě k politice třeba nechtějí vyjádřit, ale tady to je nějaká celospolečenská událost, o které by se mělo diskutovat. A možná poslední věc, kterou bych tady zmínil, my teď dokola stále opakujeme, že důležité jsou 3 R, takže jakoby mytí rukou, rozestupy a roušky, a teď bychom k tomu měli přidat tu 4. sdělení, které budeme pořád omílat do nekonečna, aby i lidé, kteří z různých důvodů a často pochopitelných si pustí tu televizi nebo přečtou noviny jednou týdně, tak aby se to k ním dostávalo neustále, kontinuálně a pořád ta informace. No a poslední, možná i to, že nedělíme s lidí, kteří odmítají v tuhle chvíli očkování, nějaké hlupáky. To by byla velká chyba, je potřeba porozumět ten důvodům a uvidíme, že stejně tak jako u roušek, kdy ještě týden předtím, než se začaly nosit roušky, to bylo pro společnost naprosto nepředstavitelné a pak se z toho stalo naprostá běžná věc, kterou jsme přijali velmi, řekl bych, snadno a jako jedni z prvních na světě, tak i tady v momentě, kdy se očkování stane něčím běžným, o čem se nebude vlastně muset moc uvažovat, diskutovat, tak teprve potom se nechá očkovat velká část populace a tím pádem bychom se mohli zbavit tady toho velmi nepříjemného problému, který zužuje nejenom naše životy, ale i celou společnost.
Děkuji Martinu Buchtíkovi, řediteli STEMu. Obrátíme se na vás s žádostí o rozhovor poté, co zřejmě další výsledky v novém roce. Děkuji a budu se těšit s diváky britského listu opět na viděnou.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.